Atxaldeon, erran moduan, eguneko elkarrizketakin emanen dugu hasiera aste arte honi, eta ziur aski entzule gehienei jakinen duzu ebino, apirilaren 6-tik 9-tzira Gazte Topagunea ospatuko da Elorrion, eta Ernai Gazte antolakundeak egitarau oparoa osatu du bere 10. Urte urrena den urte hontan topagunera begira. Eta xetasun gehiago jakite aldera do, telefonoaren bertzaldean dugu gurekin Ane Alaba, Ernai Gazte antolakundeko bozera maia. Atxaldeon, Ane?
Kaixo.
Zer modu zade, ongi?
Bai, bueno, lan ez gainezka ez, jabete baino ez da geratzen Gazte Topagunerako, eta bueno, azken ukituak ematen egitarau, azpiegitura, zerbitzu eta guztiari.
Ziur, lan haunitz izanen duzuela, Ane. Ane, aipatu dugu sarreran 10 urte bete ditu, Ernai Gazte antolakundeak aurten, nahiko genuke jakin pixkat, nolako izan da 10 urte hauetako ibilbidea Ernai entzat?
Bueno, sorrera guztiak ez dira errezak ez, eta hortik abiatuko naiz, eta egia da Ernairen sorrera markatutako momentu garrantzitsuena izan zen ezker abertzalearen baitan ematen den ziklo politikoaren aldaketa, eta bueno, bertan egiten diren apustu guztiak, eta hori orokorrean izan da antolakundea markatu zuena, ez? Bai, 2013an sorrera prozesuan, ez? Testu inguru berri bati, eto irekitzea zegoen ziklo politiko berri bati erantzungo zion Gazte antolakundea sortzeko ambizioa eta apustua egin zen, eta hortik, pues, askoz ere, bueno, lan handia egin zen berriz ere milaka eta milaka gazte batzeko, ez? Errepresioak ordurarte pues gogor kolpatutako antolakuntza eremua izanik, pues bazegoela nolabait dispertsatuta, pixka bat beheranzko joera batean eta horri buelta emateko, ez? 2015ko kongresua bide beretik ere, ez? Abian estrategia garatzen da ezker abertzalean eta horri egokitzeko Ernaik egiten du kongresua, ez? Eta orain momentu honetan ziklo politiko azkartzea exigitzen duen honetan, pues berriz ere Ernai egokitu dugu, ez? Orduan, esango nuke 10 urte hauetako ibilbidea alde batetik, ez? Testu inguru politikoak oso markatua egon dela, ez? Ernairen bilakaera bera. Eta baita, bigarren elementu bezala eta aipatu genuen urte hurren egunean ere krisia izan da, ez? Azkenean Gazte antolakundea krisia eta, bueno, Gazte antolakundeko kideak krisian haziak, eziak eta ez, antolakundearen bilakaera markatutako beste bueno, gertaera izan da, ez, 2008koa hasita, baina horrek izan duen bilakaera, eta 2020ko pandemiaz geroztik azkartu dena, ez. Hala ere, ibilbide oparoa izan da, beti egon da, ez, desesperantzaren aurrean itxaropenak, heldulekuak eta borrokarako eskaintza zabala egiten eta horretan jarraituko dugu.
Ibilbidea beraz luzea izan da, eta oraintxe bertan, Ane, ze puntutan dago Gazte antolakundea? Ernai ze puntutan dago?
Bueno, ba, egia da 2013an antolakundea sortu zuten belaunaldi oso hori jada ez dagoela antolakundean. Lehen urtez, bueno, pasaren urtean eta honetan, bada lehenengo aldia zeinetan ja ez dago, sorrera prozesuan eta lehenengo hausnarketa horietan parte hartu zuen inor, eta horrek ere heldutasun bat ematen dio antolakundeari. Gainera, hirugarren kongresu batetik gatoz, zeina erabili dugun arnaz berriari edo bulkada berriak izan garen gu guztiok gure neurrira egiteko antolakundea, eta esango nuke testu ingurua zaila baldin bada ere antolakundea inoiz baino prestatuagoa dago, bai politikoki, kokapenari dagokionez, estrategia, gogoz eta indarrez.
Indartxu dago beraz antolakundea, eta indartxu segituko du ere, izan ere, ez, antzinera segitzeko apustua do egiten duzu eta egiten dugu. Nola irudikatzen duzu hemendik 10 urtetara Euskal Herria, Ane?
Bueno, ez dakit ariketa errealista edo ez gehiago ametxetatik egingo dudan. uste dut momentu honetan bidegurutze batean aurkitzen garela, zeinetan agerikoa da sistemak berak, ez? Eta kapitalismoa bere goia jo duela eta aldaketak inminenteak izan behar direla, bai krisi klimatikoari aurre egiteko, gertatuko delako ezer ez egin ezean, ez? Eta behar direla aldaketak eta orain ongi egiten badin badugu lan, eztabaida hoiek irabazi ez gero askoz ere gertuago egongo garela gukamesten aldarrikatzen eta defendatzen dugun Euskal Herri independente, sozialista eta feminista horretatik.
Baita, pixkat urbilago begira jarrita, ez, hemendik igual 10 urtetara, apirilera begira jarrita, 6-9 zehazke Elorrion eginen da Gazte Topagunea, ja hainbatetan aipatun bezala, eta bertan, bizitzeko modu bat aldarrikatuko da dane. Nolakoa da, gazteon bizitzeko modu hori?
Bueno, guk aldarrikatzen dugun bizitzeko modua bada komunitatean egiten dena, ez individualizazioa alde batera utzita eta antolakuntzaren alde egiten duena, gauzak aldatu nahi dituena, errebeldea dena, ez dakit. Pixka bat sistemak esartzen dizkigun kanonetatik at garatzen den bizitzeko modua orokorra, balore batzuen baitan eraikia dena eta bueno, bizitzeko modu bat aldarrikatu dugu, baina baita Elorrion erakutsiko dugu, azkenean Gazte Topagunea hori delako, ez? Lau egunez, gorpuztuko dugu, edo sortuko dugu, edo egingo dugu gure eskuekin eta gure indarrez, gazte herria, beste modu batean bizi, kontsumitu, aisialdia egin, pentsatu, hausnartu, elkarrekin bizitzeko egunak izango direlako.
Eta bizitzeko bertze modu bat aldarrikatuko da, baina orainetik izan ere pasaden asteburuan aurkeztu da Gazte Topaguneko kantua, eta orainari du izena abestiak berak, nolakoa da gure oraina, gazteon oraina?
Bueno, dinamika osoan zehar, ez, ikasturtea biharazi zenetik oraina markatu dugu, momentu garrantzitsu bezala, ez? Gaur-gaurkoz egiten ari garen hori, ez? Eta gaur-gaurkoz bizitzen duguna egiten gaituelako. Eta azkenean orain dugu aukera den aldatzeko esaten genuen, orainari kantatu nahi diogu, guk garelako eta orainetik ekinez etorkizuna marrazteko, ez? Azkenean beti gazteoi, ez, hitz egiten digute, ba, heldutzen zaretenean eta 5 urte barru zer egingo duzuen eta bueno, pixka bat aldarrikatzea ere gaztetasuna puntu horretatik, ez? Orain garena, orain egin nahi duguna, gure modura egin nahi dugun hori eta orain hasiko gara gauza batzuk, galdera batzuk egiten gure buruari etorkizun aldatu alizateko.
Elorrion, beraz, apriaren 6-9 erranduzu lau egunez orainari eginen diozuela, ez? Apustu hori edo. Egitarau zabala eta eskaintza zabala osatu du Ernai Gazte Antolakundeak, baina ez dakit irratian bertsaldien dagona jakin dezan, igual egitarauetik zertzeleda batzuk edo aipatu nahi dituzun edo zer egonen den hola gainetik.
Bueno, bai esango nuke pilpilean daudenen bat gaiei heltzeko apustua egin dugula eta alde horretatik ainoikoak ditugun eztabaiden gainean perspektiba ezberdinak eskaintzeko alegina egiten ari garela, hala nola krisi klimatikoari Euskal Herritik nola erantzun edota Euskal Hezkuntza Sistemaren nolakotasunaz hitz egin perspektiba ezberdinetatik, ea maskulinitate berriak badiren sortu behar ditugun edo ez feminismoaren baitan ematen diren hainbat eztabaida, baita izango ditugu, ez feminismo ez hegemonikoa aldarrikatzen duten bestelako emakumeen kontakizuna, kasu honetan Romy Penn emakume hijitoen inguruko dokumental feminista eta horren gaineko solasaldia eta bueno, gai oso oso anitzak, oso ezberdinak eta edozein publikoa etortzen dela gustora egoteko modukoa.
Eta, bueno, zuen sare sozialetan eta daude bonoen salmenta puntuak azaltzen dituzten baliabide guztiak, baina zer egin behar da, Ane, topagunera joateko, non eskuratu daitezke sarrerak ta guzti hori?
Bueno, alde batetik, bueno, interneten bidez, bibe.es webgunean eta zukaipatu bezala gure sare sozialetatik aurkituko dituzue linkak.
Uh-huh.
Azkar ibili behar da, ostira lontan garestituko direlako.
Uh-huh.
Eta bestela ere hainbat salmenta puntu fisiko ditugu zarrita ego Euskal Herriko hainbat hiriburu eta herrietan, eta bueno, bertan eskuragarri egongo dira, pixka bat merkeago kudeak eta gastuak aurrezteko aukera ematen duelakota.
Aitzongi, ba, Ane Alaba, Ernai Gazte Antolakundoko bozera maila, mila esker zeura bidera etortzegatik eta gazte topagunearen berri eta Ernai Antolakundaren berri emategatik.
Zuei, gonbidapenagatik.
Animo, hilabete honetan eta egurra, gazte topagunean. Eskerrik asko, Ane.
Agur.